me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa arvoisat kanta-asiakkaat ja hyvät satunnaiset mukana kulkijat Roman Schatzin maamekirjan uudelle sivulle. Kuten kaikki tiedämme, Suomi on maailman paras maa. Täynnä huippuyliopistoja, huippuosaamista ja huippuosaajia, huippumalleja, huippuurheilijoita, huippuasiantuntijoita, huippuinsinööriä ja huippuartisteja. Huiputetaanko meitä? Missä kaikki muut ovat nykyään? Kaikki kakkosrivin kansalaiset, kaikki tavikset, vähemmän kauniit ja rohkeat, kaikki ujot, hiljaiset, petaurokset ja nartut. Hiljaista Suomea tutkitaan tänään kevyesti keskustellen ja vieraille minä aivoina ja ääninä ovat tänään täällä veteraanipoliitikko Pertti Paasio ja luovuuden ja lahjakkuuden tutkija Kari Uusikylä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
En nyt pysty toistamaan näitä hienoja sanoja, joita kuuluttaja äsken käytti, että havainnoimaan Suomen henkistä ilmastonmuutosta tai jotain sinne päin, mutta pyydän kuitenkin, jos voisitte antaa aluksi lyhyen henkilökohtaisen analyysin, niin millainen on teidän mielestä Suomen henkinen tila tänä aamuna?
Henkinen tila on sen mukaan suomalainen sen takia, että suomalaisuutta korostetaan sen takia, että ei olla ihan varmoja, että onko se oikein kunnollinen asia sittenkään, että täytyy vakuuttaa. Ja sitten korostamalla eroja ja omaa paikkansa yhteiskunnan huipulla, joita on paljon, niin on taas yksi päivä sitten semmoista elämää, jota jaksaa elää, koska minä olen siihen parempaan porukkaan kansainvälisesti ja kansallisesti kuuluu.
Niin onhan Suomen henkinen tila noin yleisesti ottaen kohtuullisen hyvä, että olen sitä mieltä, että tämä Suomi on hyvä maa edelleen, mutta kyllähän täällä on sellaisia hyvin hälyttäviä piirteitä, joista juuri yksi on tämä mainittu huippuvouhotus, että tuntuu, että ihminen ei kelpaa siis kehdosta lähtien, ellei hän ole valioyksilö, jonkinlainen huippu. Puhutaan huippumannekiineista, huippuprofessoreista, huipputoimittajista, huippu. Ja kun mä nyt olen lahjakkuutta tutkiskellut aika paljon, niin tiedän, että niitä huippuja on äärimmäisen vähän. Ja sitten tämä pyrky sinne huipulle, melkeinpä farssimaisia piirteitä saanut pyrky, joka toisaalta on hyvin traagista, niin se aiheuttaa hirveitä henkisiä paineita siis kaikille ihmisille nykyään.
Tilasto osoittaa, että mikään muu kansa ei pyri rikkomaan tai tekemään niin paljon Guinness-ennätyskirjan ennätyksiä kuin suomalaiset. Sitä on ihmetelty, että liittyykö tämä siihen samaan, siihen vimmattuun kilpailuviettiin. Huippuhan on määritelmällisesti sellainen paikka, johon ei kaikki mahdu. Huipulla ei voi olla tilaa kaikille. Niin miksi ja mistä lähtien kaikkien suomalaisten on pyrittävä huipulle? Tuliko se 90-luvulla, kun Suomi putosi lännen syliin, että kapitalismi tuli ja sitten piti keksiä kaikki?
No se Guinnessin kirja on aika semmoinen hupijuttu, että se nyt ei ole minusta niin kuin kauhean tärkeää, mutta kyllä minulla on semmoinen omakohtainen muisto, kun vuonna 1991 kirjoitin erään yliopiston lehteen, että kyllä professorilla on ihan oikeus olla tavallinen professori, että meitähän tässä on niin kuin ehdottomasti suurin osa, että on vain muutamia huippuja, että mistä tämä huippuvouhutus on tullut, niin kyllä heti seuraavana aamuna puhelin soi ja eräs kollega soitti, hän ilmoitti olevansa kärkiyksilö tieteen äärimmäisellä etureunalla ja haukkui minut sitten pataluoksi sen jälkeen, niin onhan tämä siis niin kuin
tieteessähän on huippuyksikköitä, jolle annetaan vähän enemmän rahoitusta kuin tavallisille.
Joo, eikä tämä ole mitään tarkoita siis, niin kuin, että mä kannattaisin jotakin niin sanottua tasapäisyyttä, joka on myöskin semmoinen iskusana, jota paljon käytetään. Tuskin kukaan on tehnyt lahjakkuuden puolesta niin paljon propagandaa kuin minä, mutta se, että tämmöinen realistisuus tässä, että ei kaikki voi olla huippuja, se aiheuttaa todella paineita. Sehän nähdään jo tuolla urheilukentällä, kun ihan tavalliset fiksut vanhemmat muuttuu hirviöiksi, kun he tekevät huippuja lapsista.
Mulla on 2-vuotias lapsi kotona ja se piru ei ole vieläkään säveltänyt yhtään mitään eikä kirjoittanut yhtään runoa haikuuta.
Mä suosittelen sulle amerikkalaista Parempi lapsi-instituuttia, että sinne pääsee, siellä alkaa
sikiöstä.
Äkkiä hoitoon. Suomessa on niin paljon terapeutteja. Pertti Paasio, sä olet tehnyt pitkän uran, annoit luvan sekä sinutella että kutsua veteraanipolitiikoksi.
Oi, mielellä.
Ja käsittääkseni suurin skandaali tai suurin mediaspektaakkeli, mitä sinä olet koskaan järjestänyt, oli se, kun sulla oli eri pari kenkiä jaloissa.
Kyllä, ja se
ministerityössäsi.
Se olin silloin puhumassa Metalliliiton piirikokouksessa ja ensimmäistä kertaa puhujasta oli lehtikuva, jossa oli vyötäröstä alaspäin pöntössä. Kaksi eri paria olevaa kenkää. Ja pidin sitä pikkujuttuna, että menenkö naapuriin kenkäkauppaan ostamaan uudet kengät, ettei puhuta niin paljon. No mitäs tämmöisestä? Tästä minut muistetaan ja olen hyvin kiitollinen sille, koska muuten en ehkä istuisi tässäkään, ellei tuota pikku insidenttiä olisi ollut siinä, että vastaan tuli vanha mies, joka oli lähes yhtä vanha kuin minä nyt ja ihmetteli kadulla, että oho, onpas eriväriset kengät. Mä sanoin, joo, mulla on toinen samanlainen pari kotona. Jaa, sanoi se, ei sitten raapimaan päätään, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että ja sitten vieläkin, kun olen jostakin syystä puhumassa, niin jokseenkin aina tilaisuuden avaaja sanoi, että hänellä on sattumalta nyt samanväriset kengät. Ja siitä on sentään aikaa, kohta 30 vuotta.
Sä olit huippujalkapalloilijoiden edeltä ja heillä on nykyään eriväriset kengät jalassa.
Se tuottaa onnea.
Minä en tiennyt sitä silloin, enkä ole ihan varma vieläkään.
Ole kiitollinen, Pertti Paasio, et ole koskaan osallistunut Tanssii tähtien kanssa kilpailulle. Eri väriset kengät, pääsit paljon helpommalla. Mutta epäilin, että tämä äsken ilmiin tullut vaatimattomuus oli aika lailla feikkejä. Ja kyllä sut muistetaan ehkä parista muustakin asiasta. Sitä mä vaan tarkoitan, että eräs kollegani Jari Sarasvuo loi termin huomiotalous. Ja nykyään jokaisen on pyrittävä siihen, että hän saa 15 minuuttia ramppivalossa. Tämä Andy Warholin 15 minutes of fame. Että jokainen, siis yksi mies ajeli esimerkiksi jollain kaivinkoneella Hangosta Ivaloon ja teki sille ennätyksen ja tuli niin kuin vähäksi aikaa koko kansan tietoisuuteen ja suosioon. Mitä olisi teidän viesti sellaisille ihmisille, jotka ei halua eikä jaksa ryhtyä munamieheksi tai tehdä maailman ennätyksiä? Tai
mun viestini on se, että onneksi olkoon, että olette täyspäisiä, tasapainoisia ihmisiä onneksi, mutta sitten toisaalta tämä bränditehtailun pakollisuus, niin se on sitten se toinen puoli, että otetaan tästä yliopistomaailmasta, jonka tunnen hyvin, kun olin vuosikymmenet siellä töissä, niin kyllä se nyt on vähän erikoista, kun siis ihan neuvotaan, että millä tavalla teet itsestäsi semmoisen brändin, siis jonkunlaisen tämmöisen niin kuin kiiltokuvan. Kyllä siinä varmaan jotain todellisuuttakin, mutta tärkeintä on se, miltä asiat näyttää. Ja se on kyllä hyvin surullista, että se varsinainen niin kuin substanssi jää sinne, miltä asiat päällisin puolin näyttää. Tee itsestäsi brändi, haluttava, kärki.
Kerro meille, miksi meidän pitäisi palkata juuri sinut.
Niin.
Tähän hommaan.
Niin, vaikka olet noin lihava ja tukkakin on noin takussa niin, ja todennäköisesti olet tyhmä. Tuli mieleen muuten tästä, anteeksi nyt vähän syrjäteille menee, mutta aikanaan eräs lääkäri kirjoitti, kun oli presidentin vaalit, niin hän kirjoitti lehteen pitkän jutun siitä, että miksi lihavaa ei pidä valita nyt presidentiksi, koska se kertoo, että hän on heikkotahtoinen ja laiska ja hänestä ei ole presidentiksi. Tämä oli lääkärin analyysi siitä lihavasta, josta se tuli presidentti kyllä.
Okei, no emme mene sellaisiin henkilökohtaisuuksiin.
Mä sanoisin sen verran, että jos äkkineuvot on se pikahoitoa sellaiselle ihmiselle, joka miettii, mitä hänen pitäisi tässä kunnostautumisilmastossa tehdä, niin liity hymyilijöihin. katsele pikkusen kauempaa ja havaitse huvittavuus.
Mutta se vaatii tietyn tyyppistä formaattia ja viisautta, että pystyy ottamaan etäisyyden.
Niin, vähintään sitä, että mitä nyt ei ainakaan kannata tehdä. Tämmöinen negatiivinen viisaus.
Mä haastattelin kerran yhtä tyttöä, joka oli Big Brother-talossa ja oli mennyt Big BB-talossa naimisiin ja huutokauppasi huomion tarpeessa omat häpykarvansa TV-katsojille. Ja mä kysyin häneltä, että millainen käsitys hänellä on julkisuudesta, että miksi hän pyrkii siihen. Ja hän sanoi mulle, että kato Roman, te vanhat tyypit, te ensin teette jotakin ja olitte kohtalaisen hyviä siinä ja teistä tuli sitten julkiksi sitä kautta. Ja me nuoret, me hoidetaan tämä toisinpäin. Me mennään ensin julkisuuteen ja kyllä me sitten joku sisältö ja substanssikin keksitään matkan varrella. Mä muistan miettineeni sille hetkelle, että millä oikeudella minä kutsun tätä tyttöä tyhmäksi. Mm. Ehkä hän on oikeassa. Tekeekö tämä uusi maailma, sosiaalinen media, Twitter, internet, YouTube, että onko kenties seuraavasta sukupolvesta tulossa sellainen, joka handlaa ihan iisisti nämä paineet, joista me täällä me vanhat miehet valittelemme?
Sitten tietysti pitäisi kysyä sitä, että onko tässä mitään uutta. Meillä on taipumus tämmöisen, muistan, että silloin hulluna vuonna 1968, jolloin Eurooppa edellisen kerran mullistui kunnolla, niin kuviteltiin, että tämmöistä se nyt sitten tulee olemaan vuodesta vuosikymmenestä toiseen, ja kaikki menee, sanonko mä mihin. Mm. Niin eipä mennytkään, vaan tulee vasta-aalto, joka vie sitten pendelin vähän niin kuin toiseen äärimmäisyyteen, ja sitten taas päivitellään sitä. Nyt päivitellään rähmällään oloa ja sitten ruvetaan ihmettelemään, että miksi nykyaikaan kutsutaan ja niin poispäin. Niin ei se välttämättä ole niin, että se jatkuu tähän suuntaan, mutta yhtä odottamattomana kenties kyllä.
Näin kyllä on ja mielestäni ei meidän suinpäin meidän vanhojen tarvitse hyökätä nuorten kimppuun ja ruveta tuomitsemaan heitä kaikesta, miten tyhmiä ja pinnallisia he ovat, mutta kyllähän se ympäröivä maailma vaikuttaa siihen hyvin paljon, minkälaisia me ollaan. Jos ajatellaan nyt tätä nykymaailmaa ja niitä paineita, jotka kohdistuvat myöskin nuoriin ja kaikkia tätä sosiaalista mediaa ja maailman muutosta, niin ei heillä todellakaan ole helppoa. Että kyllä nämä vaarat on myöskin niin kuin erittäin tärkeä tiedostaa, että mikä on sen yksittäisen ihmisen arvo, mikä on hänen ihmisarvonsa, oikeus olla sellainen kuin hän on. Ja kuinka paljon me todellakin niin kuin osaamme kuunnella, osaamme välittää näistä nuorista. Nythän tästä välittämisestäkin on tehty tietynlainen business, että järjestetään hirveitä kokouksia, 50 maksaa lippu, jossa me välitämme ihmisistä. Niin sen pitäisi olla arkipäivää, lähteä kodista, koulusta. Tämä turvallisuuden tunne ja se, että ihminen tuntee, että lapsesta lähtien, että hänet hyväksytään, häntä kuunnellaan, hän on turvassa, on aikuisia, johon voi luottaa.
Sitten tullaan tietysti siihen kysymykseen, että tuleeko tämä ymmärtäminen, hyväksyminen ja niin poispäin ikään kuin ylhäältä annettuna, vai onko oikein, että tälle hyljetylle, kehittyy myöskin tahto, että se on minun oikeuteni ja mulla on oikeus ja mahdollisuus tehdä jotakin. Ja silloin tullaan tähän yhteiskunnan käymisilmiöihin, jotka pyrkivät johonkin suuntaan. Ja silloin yhteiskunta itse asiassa näyttää enemmän itseltänsä kuin se että kun sinä olet noin heikko, niin me vahvemmat annamme sinulle vähän tässä niin kuin satainen, että menee koita hankkia 15 minuuttia noin mukavaa elämää jostakin, vai onko se tämän kyseisen hyljätyn ihmisen havahtuminen siihen, että yhteiskunta on minunkin?
Tämä olisi tärkeää, mutta toisaalta, jos se itsetunto on viety kovin varhain ja ihmisen ylikävelty ja hänellä on tullut semmoinen tunne, että hänestä ei kerta kaikkiaan ole mihinkään, niin se on ehkä sitten aika harva, jolla on voimaa sieltä nousta nykyään ja puolustamaan oikeuksia.
Se on totta, se on totta. Mutta sitten voidaan kysyä, että eikö kuitenkin tämäkin ole oikeus, että minulla on oikeus puolustaa, huolimatta siitä, että olen rapusjotin näköinen, niin kuin Olavi Ahonen joskus aikanaan sanoi.
Totta kai se vaatii tervettä itsetuntoa, itseluottamusta, itsensä hyväksymistä. Ja sehän luodaan siellä kotona. Se luodaan hyvin varhain ensimmäisestä ikävuodesta lähtien. Että siis niin kuin lapsi tuntee, että hän on hyväksytty, rakastettu, hän on turvassa semmoisena kuin hän on. Ja sen päälle sitten rakentuu se hyvä itsetunto, jolloin ei ole enää niin paljon väliä, minkä näköinen mä olen ja minkälainen hauis mulla on, vaikka sitä ympäristö kaikkialla huutaa, vaan tärkeintä onkin ehkä se, että mikä mä olen sisäisesti ja miten mä kohtelen muita ihmisiä tässä lähelläni, koska kyllähän tämmöinen itsekkyys ja tämmöinen minä mentaliteetti on niin kuin hyvin esillä, että paljon esillä, liikaa esillä, että ihmisten pitäisi ymmärtää, että se elämän onnellisuus on kuitenkin ehdottomasti siinä yhteisöllisissä muissa ihmisissä, rakkaissa, tärkeissä ihmisissä.
Näin sanoo tavallinen huippuprofessori Kari Uusikylä. Anteeksi, mun pitää muistuttaa ihmiset, että tämä on Yleisradio 1-kanava ja kuuntelette Romanssatsin maamikirja, jossa puhutaan tänään hiljaisesta Suomesta ja vieraina kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä ja veteraanipoliitikko Pertti Paasio. Nimimerkki X kuuntelee ja kirjoittaa, että työvoimakoulutus ja työnhakukurssitus työkkärissä opettaa myös työttömän brändäämään itsensä. Ja valtio maksaa tämän saippuaopperan. Eli brändäys koskee kaikkea. Onko se nykyään niin, että jos haluaa hakea työpaikkaa, niin kannattaa ensin käydä Virossa hakemassa isompia rintoja ja sitten vielä käydä esiintymiskurssilla?
Mennään meitä nyt pitemmälle anatomialuentoja. Niin, olen aikanani ollut työvoimaviranomainen muutaman vuoden Turun työvoimatoimistossa ja sanoisin, että tämä havainto siitä, mihin suuntaan ollaan menty, on oikea. Ja miksipä ei olisi, eihän tämä työvoimahallinto, työvoimakoulutus ja niin poispäin voi toimia, eikä sen anneta toimia yhteiskunnan ulkopuolella täysin erilaisena ilmiönä kuin mitä muut ovat. Mutta se, että sitä pitäisi huomioida tärkeänä ihmisten apuvälineenä, jonka yhteiskunta sen vuoksi, että näillä ihmisillä on ihmisoikeus saada ne mahdollisuudet, mitä muillakin on. Mutta sitäpä ei niin kovasti sitten hyväksytäkään, vaan tämä brändäys, että jos joku erottuu joukosta huippuyksilönä, niin sitä pidetään hyvänä. Mutta jotta joku voisi olla hyvä, niin pitää olla hirveä määrä huonoja. Ja niiden ihmisoikeudesta on myöskin kysymys.
Joukosta ei voi erottua, ellei ole joukko.
Ei. Niin.
Hirveä määrä on keskinkertaisuuksia. Meitä tavallisia, keskinkertaisia, hyviä ihmisiä. Ihan tavallisia.
On olemassa tämmöinen chanson, jota Edith Piaf esittää. En tiedä, onko hän itse kirjoittanut sen, mutta siinä hän laulaa J'adore ma médiocrité. Minä jumaloin omaa keskinkertaisuuttani.
Sehän on realismia.
Ja sitten voidaan sanoa, että jos joku anteeksi sanoo huippupoliitikko, jolle en tarkoita ketään erityisesti, niin sanoo, että olen erikoistunut tavallisuuteen. Kukaan ei voi olla tavallisempi kuin minä, niin minä olen huipputavallinen ihminen.
Ja olitko sinä mielestäsi huippupolitiikko vai tavallinen rivi ulkoministeri ja puolue?
Puhun lähihuomioitsijana tarkoittamatta ketään, mutta tämän tyyppinen trendi tulee läpi, että kun on tavallisuudesta tehty ikään kuin tavaramerkki, niin huipputavallinen ihminen on erikoistunut tavallisuuteen ja väittää olevansa kansa.
Ja se huipulle pyrkiminenhän on äärettömän raskasta, koska joka ikinen aamu, kun tämmöinen huippu herää ja katsoo ikkunasta ulos, hän näkee vuoren ja siellä vielä korkeammalla seisoo joku. Se on ansaittava joka ikinen päivä se huippu. Ja sehän aiheuttaa semmoista kauheata aggressiivisuutta ja kilpailumentaliteettia. Saksalainen Karin Horne, joka pakeni Amerikkaa vuonna 1937, kertoi jo kilpailuyhteiskunnasta, jossa jokainen ihminen on kuin kilparatsastaja, pitää olla parempi kuin muut, pyrkiä voittamaan muut. Ja hän kertoi, kuinka hymynaamion takana asuu usein hyvin onnettomia ihmisiä. Ja muuan Albert Einstein, muista mikä hän nyt oli miehiä, mutta joku Albertti se oli, niin hänkin ilmoittaa, että...
Patenttivirkailija.
Joku patenttivirkailija, joo, että moraali on paljon tärkeämpää ja tämmöinen yhteisöllisyys kuin kilpailukyky. Että ei ihmisen tarvitse voittaa muita ansaitakseen olemassaolonsa oikeutuksen. Se on aika mielenkiintoista.
Nyt mun täytyy varmistaa yhtä asiaa, että elettiinkö me todella jossain vaiheessa paremmassa yhteiskunnassa, jossa oli vähemmän kilpailua ja huiputusta ja huippuhypetystä, vai onko tämä nyt vaan tuommoista nostalgiaa, että me kuvittelemme, että ennen oli parempaa, kun oli vielä tukka päässä?
Esimerkiksi
keskiajalla, niin silloin ei tarvinnut kauheasti erikoistua ja voittaa idols-kilpailuja, mutta silloin kuoltiin kolmikymppisenä.
Silloin tehtiin ristiretkiä.
Profiloituaksi.
No kyllä, joku kuningas, joka teki sotajoukon edessä ristiretken, taikka lumikuningas, joka valloitti Eurooppaa Ruotsin kuninkaana, Kustaa toinen Aarus nimenomaan, niin häntä pidetään hyvin positiivisena historian hahmona, vaikka hän niiden voitettujen kannalta, joita oli aika paljon, käyttäytyi huonosti ja oli varsinainen bandiitti. Niin kyllä kai tämä erikoistuminen, että pitää olla huippu siinä ympäristössä, jonka minä hyväksyn.
Niin.
Ja vaikkei nyt huipuista puhuttaisi, mä puhun siitä historiasta, mitä minä muistan. Muistan omia kouluaikojani 50-luvulta, kun päätettiin siis 10-11-vuotiaana, kuka menee oppikouluun, opintielle. Se oli hyvin pieni prosentti. Mitähän niitä oli, alle 20% ehkä silloin. Ja sitten toisista tuli duunareita. Niin sehän oli niin kuin rakennettu sinne sisään jollain tavalla semmoinen ajatus, että fiksut menee sinne oppikouluun, fiksut älykkäät ja sitten tyhmät. Tämmöiset käytännön ihmiset.
No, kiitti niin vaan, meillä oli tismalleen tämä systeemi.
Ne ei pääse opintielle. Että vaikka ei huipuista puhuttukaan, niin kyllähän peruskoulua vastustettiin hyvin verisesti. Ja monet vieläkin on loukkaantuneet siitä, että tämmöinen tasapäisten oppilaitos perustettiin, jossa tasapäiset keskinkertaisuudet pääsevät niin kuin opintielle. Ja koko 90-luku sitä kritikoitiin, tätä tasapäisten keskinkertaisuuksien tyyssiä. Ja haluttiin päästä sitä eroon, ihan rehellisesti. Mulla on sitä paljon dokumentteja.
Tasapäisyydestähän on päästy eroon. Mun nähdäkseni Suomi oli aika tasapäinen. 80-luvulla täällä oli Euroopan tai kenties maailman pienimpiä tuloeroja. Professori ei tienannut paljonkaan enemmän kuin duunari.
Eikä tienaa tänäänkään.
Nyt se on joku muu, joka...
Mutta jos mä vielä sanon
mutta tosta... nyt Suomessa on kauhea kilpailu ja polarisointia ja...
Joo, mutta jos mä vielä sanon tuosta, niin ihan todella se PISA, jossa me oltiin sitten niin sanotusti maailman parhaita, niin se pelasti tämän suomalaisen koulujärjestelmän, tämän peruskoulun toistaiseksi. Se on ihan tosi asia. Ja minä en ikinä niin kuin hihku sen takia, että me olemme maailman parhaita, maailman paras koulu, minä puolustin peruskoulua. Mä oon tyytyväinen siihen ykkössijaan sen tähden, että se pelasti sen koulun todellakin, kun tiedettiin, miten surkea se on.
Tästä voisi oikeastaan, kun kysyit, että onko aina ollut näin, niin tämä meidän urheilumenestyksemme, joka aikanaan oli Hannes Kolehmaisen suoritukset Tukholman olympiakisoissa vuonna 12. Niin juostiin Suomi maailman kartalle, niin missä vaiheessa se alkoi olla ikään kuin irrotettu siitä tavoitteestaan? Niin vähintään silloin kun Veikko Hakulinen voitti kultamitalia ja me olemme metsäsuomalaisia, me osaamme hiihtää, me olemme maailman paras hiihtäjäkansa. Onneksi hän tuli...
Maailman koska, ainoa hiihtäjäkansa.
Niin, koska Zatopek juoksi kovemmin kuin Paavo Nurmi, ja se oli aivan hirvittävä asia sodan jälkeen, mutta tuli Hakulinen, joka todisti, että me metsäsuomalaiset olemme hyvää maailman parasta hiihtäjäkansaa. Sitten tultiin Meksikan olympiakisoihin 68, jolloin Karlo Kangasniemi voitti kultamitalia, mutta yhtä alemmassa sarjassa kuin paras tulos, joka oli venäläinen. Oli aivan hirveätä, että emme me voi väittää, että me olemme maailman vahvin kansa. Mutta me voimme väittää, että me olemme maailman vahvin alle 90-kiloinen kansa. Ja sitten taas selvittiin muutama vuosi.
Oikeastihan suomalaisten kannattaisi olla ylpeä siitä Tukholman olympialaiskisasta vuonna 1912 ihan eri syistä. Sen takia, että silloin Suomen jalkapallomaajoukkue voitti hopeaa, muistaakseni. Ja nyt riittää, että oli pakko vaan prassailla tällä.
Oli neljäs kai.
Jaha, kohta varmaan joku kuulija lähetysikkunan kautta kertoo meille, miten. Muistaakseni tässä Suomi oli toinen. Mutta mä kerron teille pienen anekdootin, joka tuli vastaan lähes 30 vuotta sitten. Mä olin juuri saapunut Suomeen, niin eräs opiskelijakaveri oli tekemässä jotain kotityötä yliopistolla ja hän tutkii suomalaista tapaa suhtautua vakavaan sairauteen. Ja hänellä oli dataa amerikkalaisista, saksalaisista, länsisaksalaisista silloin vielä ja suomalaisista, kuinka ihmiset reagoi, kun heille kerrotaan, että sulla on syöpää tai joku muu erittäin vakava tappava sairaus. Niin aika tyypillistä oli se, että amerikkalaiset miettii ensiksi, että kuka tähän on syyllinen, ketä vastaan mä nostan syytettä. Että who's guilty, who's to blame. Saksalaiset insinöörikansana miettii heti, että aha, meillä on ongelma, kuinka se ratkaistaan, että mikä on tutkimusta, että niin kuin he hankkivat tietoa ja yrittivät suunnitella ratkaisua. Ja suomalaisten keskuudessa oli aika yleistä se reaktio, että jaha, kai tämä oli nyt sitten tässä. Että tämmöistä niin kuin luovuttamista todella vakavan kriisin edessä henkilökohtaisen. Tietysti jos Venäjän armeija tulee, niin ei anneta periksi, mutta jos vakava tauti tulee. Onko tämä edelleen, en tiedä kuinka suuria johtopäätöksiä tästä voi vetää, mutta tunnistatteko jotakin suomalaisuudesta tässä?
Siinä voi vähän olla jotakin perää, että mitähän toi elefantti minusta ajattelee tosiaan, niin tätä tämmöistä tyyliä, mutta mä en usko,
että pessimismiä. Se,
niin siis, on myös semmoinen vitsi, mitä ulkomaalaiset, mitä amerikkalainen, ranskalainen, suomalainen ajattelee elefantista, niin suomalainen ajattelee, että mitä hän toi elefantti ajattelee musta. Mutta tähän suomalaisen pessimismiin ja siihen, että jos on esimerkiksi vakava sairaus, niin siihen suhtautuu, että suhtaudutaan, että tämä oli tässä. Mä en oikein siihen usko, tietysti kun oikein vakava sairaus iskee, sellainen, että joutuu kohtaamaan kuoleman silmästä silmään, niin se muuttaa hyvin paljon maailmaa. Mutta tässäkin julkisessa, siis omaa maailmaa, mutta julkisessa tiedonvälityksessä tässäkin nyt sitten on jatkuvasti otsikkoja, se ja se selätti syövän, hän ja hän selätti syövän. Mä en usko siihen, että ihminen itsessään päättää, että nyt minä selätän tämän taudin. Hänen pitää suhtautua siihen vakavasti. Ja sitten tietystikin optimistisen, realistisen optimistisesti. Ja jos sen joku selättää, niin se on ennen kaikkea lääketiede. Ja mä satun olemaan semmoisessa Vaasan palloseuran poikakerhossa, joka kokoontuu joka toinen maanantai. Ja siellä on hyvin... Melkein kaikki ovat kuolemaa katsoneet silmästä silmään. Ja siellä on yksi kaveri, joka sai 90-luvun alussa kuolemantuomion syövästä. Ja hänellä on sen jälkeen jatkuvasti tullut uusia tauteja. Ja hän tulee sinne meidän kanssa juttelemaan. Eihän valita, eihän tee itsestään sankaria. Mitä hän kaipaa? Hän kaipaa hyviä kalastusilmoja ja elää edelleen elämäänsä. Mutta tässäkin tietysti ihmiset on erilaisia henkiseltä kestävyydeltään, ja se, minkä mä haluaisin sanoa, niin eihän kukaan sitten yksin sen sairautensa kanssa pärjää. Et silloin todella niin kun tulee tärkeäksi, onko ympärillä rakastavia, välittäviä ihmisiä, joiden avulla sitten voi henkisesti päästä myöskin siihen tilaan, että totta kai se oma henkinen puolikin siihen vaikuttaa. Mutta itse henkilökohtaisesti mä en pidä siitä, että kyllä mä tsemppaan ja voitan tämän taudin. Se on vähän suuremmas kärres, vaikka on sitten uskonnollinen tai ei.
Sä viittaa, anteeksi Pertti, sun jälkeen.
Niin, minusta tämä kulttuurisidonnaista myös, että pyritään käyttäytymään sen mukaan, mitä omassa kulttuurissa pidetään hyvänä. Tuolla Euroopan parlamentissa, jossa olin töissä muutaman vuoden, niin havaitsi eri puolilta Eurooppaa tulleiden puhujakulttuurissa, jos aloitetaan saksalaisista, niin oli hyvin tyypillistä, että he lähtevät tähän punkt 1, punkt 2, punkt 3. Ja Välimeren ihmiset maalailevat yleisiä valtavia trendejä menemättä yksityiskohtiin. skandinaavit, suomalaiset mukaan lukien, olivat hyvin täsmällisiä. Me opettelimme, että 2 minuuttia on 1857 bittiä minun puheenopeudella, jolloin käytän ajan. Meitä moitittiin siitä, että me olemme epäkohteliaita niille, joita me vastustamme. Siis, että herra, minusta herra Müller on hyvin viisas mies, mutta tässä asiassa hän on erittäin tyhmä ja julma. Ja minä tulen ja näytän hänelle, miten hänen tulee käyttäytyä, mutta kohteliasti. Ja meillä oli pakko mukautua siihen, että meitä kuunneltaisiin niin pikkusen joustavoitta. Me olimme asiapitoisia. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että meidän kulttuurissamme sitä pidetään hyvänä. Ei sen takia, että mä olen sen tyyppinen ihminen, joka käyttäytyy näin.
Siis perinteisesti Suomessahan esimerkiksi ujous ja hiljaisuus ja tuommoinen pidättyväisyys pidetään positiivisina ominaisuuksina.
Ei enää nykyään.
Ei enää nykyään. Siis ennen vanha oltiin, osi oli kiva, jos joku ei puhunut paljon. Nykyään hän on puhuja koulutuksessa.
Katsotaan
vaan. Hänestä tuli markkinointipäällikkö.
Koulun oppikirjoja siinä aikaan, kun me olimme pikkupoikia, niin tämä Karoliinin korvapuusti oli semmoinen, jossa jäyhä suomalainen Karoliini menee ja tintaa päin nenää ranskalaista hienosteltelevaa herra Bergeracia tai jotakin tämmöistä. Sitä pidettiin hyvänä ja meillä opetettiin, että näin pitää tehdä.
Siis suomalaisessa oppikirjassa.
Kyllä, Karoliini korvapuusti oli Silve Penninges per Ettelser, joka oli eräs. Me muistamme näitä kyllä, ne vaikuttaa meidän käyttäytymiseen edelleenkin.
Kansainvälisyyskasvatus on aina ollut tärkeää.
Olikohan se naisen kirjoittama oppikirja?
En usko.
Yksi kommentti tai kysymys on tullut lähetysikkunan kautta. Eikö brändäyksellä pyritä peittämään keskinkertaisuus kiiltopaperilla? Esimerkiksi äänestäjän on työlästä erottaa brändätyn politiikon todellisesta osaajasta ja äänestäjän toiveiden ja tavoitteiden toteuttajasta. Mitäs politiikko tähän ja sanoo?
Näin tietysti on. Sen takia, että me poliitikot elämme tässä kulttuurissa, mutta jos tästä saa pienen aasin silloin siihen erääseen ylpeyden aiheeseen, joka meillä on, pohjoismainen demokratia, jolloin me kansana olemme omaksuneet, ja mikä pitää pitkälle historiallisesti paikkansa, mutta miten pitkälle sitten, kun mietitään uutisia jostakin maasta, jossa diktatuuri kaatuu, sananvapaus tulee jälleen kansalaisten oikeudeksi. Niin ensimmäisiä merkkejä silloin on se, että poliittiset puolueet sallitaan demokratian eräänä indikaattorina merkkinä siitä, että demokratia ja kansanvalta on palannut. Ja jos diktatuuri voittaa, niin poliittisten puolueiden kieltäminen on ensimmäisiä asioita, jotka todistavat maailmalle, että nyt diktatuuri on voittanut, niin kuin Kreikassa sanotaan, 67 aikanaan. Mutta sitten kun eletään sitä tavallista elämää, niin juuri niitä, joiden puolesta on hirveästi kamppailtu, nähdään kamalasti vaivaa, että juuri näitä asioita pyritään kohtuuttomasti ikään kuin kielteisessä valossa ilmaisemaan. Ja siinä on eräs suomen kieleen liittyvä mielenkiintoinen asia, kun suomen kielessähän on korko ensimmäisellä tavulla. Sanotaan poliitikko, mutta jos uutisten lukija sanoo poliitikko, että se on toisella tavalla, niin se on tarkoitettu halveksumiseksi. Poliitikot nyt tekevät sellaista ja sellaista.
Näinkö helposti voi halveksia poliitikkoja?
Niin, mutta kyllähän halveksunta on aina taustatekijä, joka välittyy viestinä, vaikka se ei sano.
No mutta mitäs menittekään edustamaan meitä, että kantakaa nyt se taakka.
Tämä on tärkeää, tämä lausuminen ja nämä painotukset, vaikka mä nyt vähän menen sivuun, niin kuin mä olin Amerikassa ja meidän koulussahan vaan kirjoitettiin eikä puhuttu mitään ja yritin väittää olevani unique, eli ainutlaatuinen, että mun sanoi unique, niin väitin olevani eunukki, että se on hyvin tärkeää.
Kumpa ne uskoivat?
Sandy Mitchell sanoi mulle puolen vuoden kuluttua yliopistolla, että Kari, please, it makes a difference being unique and eunuch, että et sä eunukilta näytä, että älä aina sitä tuo sitä eunukkia.
Eikä se edes näy päätäpäin, uskokaa pois, eikä kuulu äänestä. Mutta nyt mennään todella sivupoluille, että takaisin aiheeseen. puhumme siitä, että nykyään jokaisen ihmisen pitää olla huippuyksilö, treenattu, terve, täynnä aamulla popsittuja vitamiineja ja mineraaleja, huippusuorittaja. Mutta ketkäs Suomessa teidän nähdäksenne, tehän kuulutte kanssa siihen ainakin samaan eliitiin kuin minä, mutta jos me nyt professori, politiikko ja toimittaja mietitään yhdessä, että ketkä Suomessa voi huonosti tällä hetkellä, että missä on kipupisteet, pullonkaulat, missä on, onko meillä kärsivä hiljainen enemmistö vai onko meillä kokoelma kärsiviä hiljaisia vähemmistöjä? Missä voidaan huonosti Suomessa?
Liian monet voivat huonosti, sanotaan näin yleisesti, eikä sitä näy päällepäin, eikä sitä näy naamasta. Kun puhutaan näistä huipuista ja menestyjistä, niin hyvin monet varsinkin heistä voivat hyvin huonosti. Mutta sanotaan, että se mikä eniten minua, kun mä olen opettaja, kasvatustieteilijä, opettajan kouluttaja, niin se mikä minua kaikista eniten huolestuttaa on tietysti lasten pahoinvointi, perheiden pahoinvointi. Sieltä se kaikki lähtee. Ja tämä on ihan semmoinen niin kuin katastrofaalinen tämä tilanne monien perheiden kannalta ja lasten kannalta, että on niin paljon sitä turvattomuutta ja hätää. Palveluja on ajettu alas, ei ole enää semmoisia neuvolapalveluja kuin ennen ja niin poispäin, että tämä on se paha asia. Mutta kyllä sitä pahoinvointia on täällä erittäin hyvinvoivien, päällisin puolin mukaan hyvinvoivien perheissä. Se on vaan sitten erilaista ja eri lähteistä johtuvaa.
Olen täysin samaa mieltä siitä ja korostan myöskin 10 lastenlapsen isoisänä, että se vaikuttaa siihen ilmapiiriin, jolla lapset keskenänsä leikkivät, ja että meillä ei ole varaa niihin harrastuksiin, mitä nyt sun kavereilla on, että sä et voi lähteä nyt hiihtämään tuntureille tai mennä jääkiekkoharjoituksiin sen takia, että se maksaa aivan liikaa, että meillä ei ole varaa siihen. Tämä heijastuu kaikkeen siihen suhtautumiseen, mitä tällä lapsella on, koska hän kokee sen ikään kuin painostavana tekijänä, ja vanhemmat käyttäytyvät sitten omalla tavallaan voimatta itse asiassa tälle trendille mitään, koska sitä ei yleisesti pidetä huonona asiana, vaan että se on yhteiskuntaa. Mutta tämä lasten aseman kehittyminen on yhteiskunnan ihmisoikeuksien kannalta tässä niin sanotussa sivistyneessä maailmassa kaikkein pahimpia. Ja se eräs seikka on se, että siitä puhutaan kovin vähän ja sitä analysoidaan kovin vähän. Sitä voidaan mainita radio-ohjelmassa silloin tällöin ohimennen. Mutta mikä on se analyysi, miksi näin on, miksi pidetään hyvänä sellaista kehitystä, joka johtaa tällaiseen, niin meillä on liian vähän sellaista keskustelua.
Voisitko toistaa tämän sun ydinlauseen? Kuulinko mä oikein, että sun mielestä lasten asema on Suomessa sivistysmaiden keskuudessa niin kuin todella huono?
Sanoin siis sivistysvaltiota ottaen koko tämä meidän yhteisen Eurooppamme siinä. Sama ilmiöhän se on eri vaiheissa, mutta kyllä se, jos jääkiekkomailla menee rikki, harjoitukset alkavat, meillä ei ole varaa hankkia uutta. Tämä on pähkinänkuoressa silloin se asia, että tämä ei ole samanarvoisessa asemassa. Ja siitä on seurauksia hänen asennoitumiseensa. Mutta ei siihen pidä sen takia vain puuttua, että lapsen käyttäytymiseen vaikutettaisiin, vaan se on periaatteessakin väärin.
Sitten semmoinen suurempi yhteiskunnallinen asia, miksi perheet voivat niin huonosti? Miksi perheet voivat niin huonosti? Että ei ole semmoista normaalia perhe-elämää. No se oli aikanaan meidänkin lapsuudessa, niin oliko se nyt normaalia? Silloin oli se, että sodasta tulleet miehet tulivat sieltä rähinäremmin kanssa kasvattamaan, niin sekään ei ollut tietystikään hyvä, vaan se aiheutti monenlaista vahingollista seurausta. Mutta nykyään, että missä on se perhe-elämä? Missä on perhe, jossa vietetään yhdessä aikaa, syödään yhdessä, kuunnellaan lasta, lapset kertovat, mitä heille on tänään tapahtunut. Musta tuntuu, vaikkei nyt taas leimata, että näinhän se on joka paikassa. Mutta liikaa on sitä, että sehän on semmoinen pysäkki siellä kotona ja on kauhea kiire, kun ei ihmiset pysty kohtaamaan toisiaan. Ei aikuiset aikuisia, ei lapset lapsia, vaan kaikki on ohjelmoitu ja siellä elää niin kuin irrallisia ihmisiä. Niin se on traagista.
Pikku hetki, nyt mä tunnen suurta tarvetta rientää väliin, koska siis mun oma perhe on Vaasassa, toivottavasti tällä hetkellä tulee kohta takaisin. Mutta kun sä täällä sanot, että miksi perheet voivat niin huonosti, niin perhe on enää vain yksi mahdollinen malli viettää elämäänsä. Yli puolet Suomen kansalaisista ja Suomen maahanmuuttajista asuu yksin. Se, että asuu perheensä kanssa, toi traditionaalinen niin sanottu ydinperhe, josta tulee aina ydinpommi ja ydinsota mieleen, se ei ole enää dominoiva tapa elää. Okei, kaikki poliittiset puolueet aina toivotaan, että perhe on yhteiskunnan perussolu, lähes kaikki puolueet. Mutta siis pitäähän tässä kaikkia hoitaa, eikä ainoastaan perheellisiä.
Totta kai, totta kai. En mä yksinäisiä vanhuksia.
Sitä paitsi teille kummallekin niin. Vielä kritiikiksi, että kun lapset voivat huonosti, se on sitten koululaitoksen tai lastentarhajärjestelmän vika. Kun vanhukset voi huonosti, ei se ole. On vanhusten hoito. Ja joku muu voisi sanoa, että lapsi, jolla ei ole varaa lähteä mukaan.
Jonka vanhemmilla ei ole varaa,
niin sehän voi jalostua siitä kokemuksesta ja oivaltaa muita nopeammin, ettei raha ole kaikkea. Tämä kuulosti vähän niin kuin harjoitetulta yhteiskuntakritiikiltä, jota mäkin aina toistan.
Ei se, en mä usko nyt suoraan kertaa, että miksi sitä perhettä esimerkiksi minä nyt tässä korostan. Niin sen takia on siellä sitten isä taikka äiti taikka mikä tahansa siellä perheessä, kun on lapsi. Eihän lasta voi pistää niin kuin 18-vuoteen yksin olemaan jossain, vaan hän tarvitsee jotakin aikuista ensimmäisen elinvuotensa aikana varmasti eniten ja toisen ja kolmannen, mutta hän tarvitsee sitä jatkuvasti. Ja silloin on luontevaa, että siellä on sitten on joku aikuinen isä tai äiti siellä perheessä. Niin se on se perheen ydintehtävä mun mielestä, että siellä elää sitten kaksi ihmistä tai kolme tai kymmenen ihmistä, jotka muodostavat sen perheen, huolehtivat toisistaan. Puolisot huolehtivat, aikuiset huolehtivat toistensa tarpeista, mutta ennen kaikkea ymmärretään se, mikä on lapsi. Ja että lapsi tarvitsee aikuista ihmistä, joka kuuntelee, joka on turvallinen ja jonka puoleen voi aina kääntyä.
Ja se on lapsen ihmisoikeus. Mutta sitten siihen, että mistä me tiedämme, että millaista aikakautta me elämme, jos kuvittelemme olevamme toimittajia, poliitikkoja, professoreita 20 vuoden kuluttua, niin me viittaamme niin kuin nyt 60-lukuun, että silloin elettiin tiettyä aikaa. Mm. Mutta kun me olimme 60-luvulla, emme me tienneet, että me elämme juuri nyt tietyllä vedenjakajalla. Ja aikanaan, kun keskiaika loppui ja alkoi, niin ei se ollut se, että rumpali meni torille ja
sanoi, että
keskiaika alkaa tänään kello 12. Joo. Vaan että jälkeenpäin meillä tulee tämä analyyttinen vaihe, niin minusta tämä keskustelun pitäisi mennä siihen, että me osaamme tehdä sellaisia johtopäätöksiä tulevaisuuteen vaikuttavina, jotka ovat ehkä eväitä sieltä, miten joskus takanapäin on. Mutta me emme näin tee, vaan me mielemme poikkileikkaamme, että tässä ja nyt pitää pärjätä ja niin poispäin. Mm-hmm. Ihmisoikeuksista, siinä kysymys on käytännön Suomessa muun muassa.
Mutta yksi juttuhan on se, että vaikka yhteiskunta muuttuisi kuinka, ja sehän muuttuu ihan valtavasti, jatkuvasti on muuttunut meidänkin elinaikanamme, mutta ihmisen perusta ei muutu mihinkään. Ihmisellä on ne perustarpeet. Ja näinhän se on nyt, esitetään vaatimuksia lapsille, nuorille, että kun yhteiskunta on muuttunut tällä tavalla, niin sunkin pitää nyt muuttua. Se näkyy esimerkiksi koulussa, pitää olla nopeasti hirveän tehokas, tuleva osaa ja muuten sä et pärjää. Vanhemmat on aika fiksu ja sunkin pitää olla fiksu. Ettei ymmärretä sitä, että ne perustarpeet, turvallisuuden tarve, rakkauden tarve, fyysiset tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet, ne pitää tyydyttää ensiksi, jotta ihmisestä tulee sitten se suuri osaaja, huippu, itsensä toteuttaja. Mä en malta olla sanomatta, mä näin tänään omasta mielestäni aamutelevisiossa huippuyksilön sellistin, semmoisen 35-vuotiaan sellistin, joka kiertää kouluissa soittamassa Sibeliusta ja tämmöisiä hienoja juttuja tekee, niin hänestä jotenkin paistoi sellainen niin kuin fiksuus, itsensä hyväksyminen, tietynlainen itsetunto yhdistyneenä vaatimattomuuteen. Hän oli Lieksassa syntynyt tämmöinen kaveri, että vaikka mä nyt menen vähän sivuun tästä asiasta, mutta tämä, mitä mä nytkin kerroin, niin kyllä se ihmisestä näkyy sitten päälle päin, että minkälaisen kasvatuksen hän on saanut ja miten häntä on kohdeltu.
Kuin metsään huutaa, niin metsä huutaa takaisin sitten myöhemmin. Onko meillä Suomessa liikaa huippuosaajaa, liikaa eliittiä?
Huippuosaaja, mikä se sana on huippuosaaja?
No se on joka päiväinen sana. Muistatteko Bullshit Bingo? Se tuli 90-luvulla semmoinen peli, että jos jossain seminaarissa tai kokouksessa tulee niin kuin asiakasryhmä, segmentti, ja koska tuli näitä tyhjiä sanahylsyjä, niin sitten jos sai 5 riviä, niin piti ampaista pystyyn ja huutaa bullshit.
Minusta yksi mielenkiintoinen asia on se että eräänsä porukassa oli puhetta siitä, että miten televisio-uutisten koostumus syntyy. Siis siellä on 3 elementtiä, jotka pitävät maailman ja Suomen ihmiset tilanteen tasolla. Poliittiset kiistat, väkivaltaisuudet, luonnonmullistukset ja suomalaisen pelaajan tekemät pisteet NHL:ssä.
Joo, suurin piirtein.
Nämä ovat ikään kuin verrannollisia. Ei ole uutisia, ellei ole tietoa, mitä Jussi Jokinen on tehnyt tänään tai eilen.
Niitä varioidaan joka päivä.
Kyllä, tämä on sukua sille, kun kuvitellaan, että Suomen joukkue jalkapallossa pääsee joskus maailmanmestaruuskilpailuun. Aivan yhdyn tähän naulaan, mutta tämä on hypoteettinen, hyvin teoreettinen esimerkki. Ja sitten suomalainen tekee maalin. Minä, joka katson 20 000 kilometrin päästä sitä, niin kuin hän tekee maalin, niin minusta tulee parempi ihminen sen takia, että me olemme samoja suomalaisia kumpikin. Suomalainen on voittanut.
Suomalainen voittaa kuulemma aina.
Anteeksi, tulkitsit väärin tämän mun naurun, niin mä nauroin ihastuksesta, että sehän on todellinen mahdollisuus, koska mä oon entinen jalkapalloilija. Toimin nykyään Suomen Palloliitossa.
Olen eduskunnan jalkapallojoukkoa ja entinen keskustuki, joka pääsi joukkueeseen sen takia, että mulla on erinomaisen hyvä kamera.
Hyvät herrat, tässä studiossa on istunut Miksu Paatelainen ja hän lupasi silloin muuttaa Suomen jalkapallon maajoukkueen strategia täysin ja he ovat kuulemma alkaneet treenata hyökkäyksiä. Kyllä vielä on toivoa ja sitä paitsi Suomi voittaa ilman muuta futiksen MM-mestaruuskisat, kunhan jatkat vähän rentoutuu. Kysymys herroille vielä, että mä oon nyt itse ollut 30 vuotta tässä trooppisessa veroparatiisissa. Nauttinut joka ikisestä hetkestä, mutta onko mä väärässä, jos mä heitän tuommoisen ketjuhistoriallisen teorian, että tässä on tuommoinen aaltoliike. 80-luvulla, kun mä tulin, täällä oli kulutusjuhlat. Rahalla ei näkynyt loppua, että suurin piirtein pakotettiin ottamaan pankkilainaa ja muovikassi kaupan päälle. Sitten tuli 90-luku, kauhean lama, pahin paukku koko Suomen itsenäisessä historiassa. Sitten tuli 2000-luku, Nokia, Deus Ex Machina, yhtäkkiä kaikilla oli rahaa ja kaikki oppii englantia ja miksaamaan kokteileja. Ja nyt on 2010-luku, nyt ollaan taas menossa alaspäin. Voidaanko tässä miettiä, että tähän on tuommoinen historiallinen aaltoliike, että eikä tarvitse kuin pärjätä 5 vuotta, niin hyvin menee taas.
Minusta pitää ensin tunnistaa se että näin on, että kun me kauhistumme tai ihastumme johonkin tiettyyn ajankohtaan, niin emme me juuri ihastu siihen sen takia, että me elämme juuri keskellä sitä, vaan me elämme siinä kuilun partaalla, että me kohtaa, me menemme alaspäin, mutta hyvin harvemmin ylöspäin. Ja se tietysti viittaa juuri siihen, että se on aaltoliikettä, mutta ei se saattaisi johtaa siihen, että me toteamme, että se on nyt aaltoliikettä, eikä kaipaa minun panostani, eikä minun kannanottojani tähän, että lähdenpä tästä johonkin nyt semmoiseen vähän hyödyllisempään hommaan. Että kyllä se vaatii sitten tietysti oma keskustelun aiheensa on se, että mikä on kansa, millä tavalla kansa toimii politiikassa, yhteiskunnassa, mikä on kansanosuus, onko kansa poliittinen päätöksentekoelin ja niin poispäin. Se on kokonaan toinen versi sitten, mutta tästä tullaan siihen päätelmään, että aaltoliikettään se tietysti on.
Maailman parantaminen ja maailman parantajahan on vähän semmoinen pilkallinen ilmaisu, mutta kyllä mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi omalta kohdaltaan miettiä sitä, että mitä hän voisi tehdä, että tämä maailma tulisi edes hiukan paremmaksi. Ei hän voi siis niin kuin koko maailmaa muuttaa, mutta semmoisista pienistä teoista, jotka lähtevät ihan sitä lähiympäristöstä, niin siitä voi lähteä tätä maailmaa muuttamaan paremmaksi. Ja silloin voi unohtaa nämä puheet huippu ja minä, vaan pitää oivaltaa, että mikä on niin kuin ihmisten merkitys toisilleen ja mitä on niin sanottu hyvä elämä.
Ja hyväksyä myös se, että toinen tekee parhaansa.
Totta kai.
Eikä pyri tekemään hänen saavutuksiaan alemmiksi kuin mun omani.
Miksi näin pitäisi tehdä?
No näin aika usein tehdään.
Ei, mutta jos ihminen on niin kuin fiksu ihminen, niin miksi häntä pitäisi kadehtia? Siis tämmöinen tavallinen fiksu ihminen. Eri asia, jos hän on moraaliton ja sillä tavalla niin kuin saa itselleen siis kauheasti kaiken näköistä hyvää ja esittää ulospäin jotain aivan toista, niin kyllähän siihenkin pitää rohkeasti puuttua. Ei se ole mitään kateutta, vaan se on rohkeutta.
Arvoisat herrat, Kari Uusikylä, Pertti Paasio, kohta loppuu meidän aika. Minä saan kiittää teitä siitä, että paransitte maailmaa mun kanssa ilman tippaakaan alkoholia maanantai-aamulla 10:00. Se on kyllä aika suoritus. Toivottavasti maailma on nyt edes aavistuksen verran hengellisesti vähän parempi ja rennompi paikka. Lopuksi mun täytyy myöntää vielä, että muistin väärin, enkä ollutkaan niin kamalan fiksun kuin aina itse tykkään ajatella. Pertti, olit oikeassa. Suomen futismaajoukkue oli vuoden 1912 olympialaisessa Tukholmassa 4. Ylen entinen urheilutoimittaja Antero Kekkonen soitti ja teki tämän selväksi. Pyydän tuhannesti anteeksi, mutta seuraavissa olympialaisissa voisitte sitten kakkossiaan voittaakin.
Sovitaan näin.
Onko teillä vielä lyhyt mantra kaikille kakkosrivin ihmisille, kaikille taviksille?
Minusta se mantra on se, että kuuntele, mutta älä usko ilman muuta, mitä me sanomme.
Niin, ja melkein kaikkihan me olemme taviksia, että ole fiksu tavis. Löydä lahjasi ja ole siitä onnellinen ja pyri parhaaseesi.
Ja munkin osuus vielä. Delegoi, motivoi ja sano moi.